Arena, magazín o kulturní politice a politické kultuře.
Všem příznivcům nejen Českého rozhlasu 6, ale především kulturně politické arény přeje krásný lednový večer Markéta Ševčíková. Potkáváme se, milí posluchači, letos poprvé, a protože je první vysílání v novém roce vždy výjimečné, zaslouží si i výjimečného hosta. A kdo může být výjimečnější než člověk, který u nás drží otěže resortu kultury pevně v rukou? Loni se ovšem ukázalo, že tyto otěže mohou pěkně klouzat. V roce 2011 jsme totiž zažili hned dva ministry kultury. Až do poloviny prosince působil v čele resortu někdejší zubní lékař a starosta Berouna Jiří Besr, který rezignoval, když vyšlo najevo, že v přehledu svého majetku neuvedl účast ve společnosti za korupci odsouzeného podnikatele Pavla Hrácha. Jen připomínám, že tato společnost vlastnila nemovitost na Floridě. Jiří Besr byl sice na politické scéně oproti svým předchůdcům výraznou postavou, jeho kroky se však stávaly častým předmětem kritiky, a to zejména ze strany odborníků. Pomyslné kladné body získal pouze za své úsilí o vyrovnání státu s církvemi a reformu České filharmonie. Jeho odchod proto opět vyvolal diskuzi o potřebě šéfa resortu, který by se citlivěji orientoval v otázkách kultury. Další otázkou je, zdali těmto požadavkům dostojí nová ministryně, Alena Hanáková. Ta je teď v úřadu velmi krátce a nebylo by asi zcela korektní vhodit ji do našeho arénního cirku tak záhy, tudíž nás navštíví za 14 dní. Onomu hlavnímu požadavku, tedy orientaci v kulturním dění, by ovšem mohl dostát už nejen z pozice své původní profese můj dnešní host. Muž, který dnes otevře sérii našich arénních soubojů a který k nám vstoupil velice chrabře, jelikož je to ostřílený matador. Ministrem kultury už totiž byl a možná, že jim opět brzy bude. Stínový ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák, dobrý večer.
Dobrý večer všem a všechno krásné do nového roku.
My, pane poslanče, dnes spolu probereme nejbolavější momenty ze života ministerstva kultury, ovšem začněmeš momentem osobním. Jaký byl váš největší kulturní zážitek v uplynulém roce?
Je to zvláštní, ale budu trochu sobecký, když se mi narodil vnuk.
A to je velice nedávná událost.
Takže záležitost, bylo to na Silvestra, takže jsem vlastně nestačil vnímat od té doby nic, ne následkem alkoholu, ale toho skutečného věmu, který zrození života je něco nádherného. Takže to byl pro mě největší kulturní zážitek. Ale abych byl přece jenom trošku v roli, tak to bylo představení, které jsem viděl ve Zlínském divadle a bylo to Edith Piaf. Všimla jste si, že říkám ve Zlínském divadle, a tady bych k tomu chtěl říct jednu věc, že strašně málo si vážíme herců, kteří hrajou na oblastech, jak se říkalo kdysi. Víte, tam se dělá dneska velký kumšt, možná herci praští, a já nebudu jmenovat představení, které jsem viděl, jsou přece jenom někdy trošku rozptýleni příležitostmi televizními, příležitostmi filmovými, nakonec i rozhlasovými, a tam prostě ty lidi nemají tolik příležitostí a to všecko přinesou na tu bínu a byl to pro mě zážitek fantastický. Takže to bych jenom připomenul z toho, co jsem tak viděl a co na mě hodně zapůsobilo, tedy Edith Piaf, a všem doporučuji v divadle ve Zlíně.
A váš vnouček Krištof, k němuž vám gratuluji.
Děkuji moc.
Vy jste říkal, že jste od jeho narození nic moc nevnímal, on se narodil na Silvestra,
ano.
Ale do té doby předpokládám, že jste vnímal velice silně úplně vše, co se dělo kolem nás. A já se na to ptám proto, že když pan ministr Besr usedal do ministerského křesla v Nostickém paláci, tak prohlásil, že české kultuře vytrhne její bolavé zuby. Otázka je, do jaké míry se mu to povedlo, ale co je takovým nejbolavějším zubem podle vás české kultury?
Já si myslím, víte, nechci kritizovat své potomky, anebo vlastně ty, kteří přišli po mně, ale já si myslím, že to byly, a tady bych nechtěl vyloženě bránit pana ministra, ale podklady, které dostával, byly v mnoha případech nedobré, technokratické, necitlivé a ve svém výsledku byly fatální a špatné. Já si jenom vzpomenu na věc, která se dala vyřešit a řešila se nakonec ve sněmovně i v Senátu, a to bylo to spojení mezi Státní operou a Národním divadlem. Já bych některým, kteří to neznají, rád připomněl jednu věc, že Státní opera bojovala strašně dlouhá léta a podařilo se jí to v roce 1993 o to, aby to byl samostatný operní dům se vším všudy. A to se podařilo, ale bohužel to trvalo jenom do loňského roku. A opět jsme se vrátili k tomu minule režimnímu modelu, kdy se z toho udělala taková velikánská fabrika na muziku a na kulturu, jak tomu říkám. A to si myslím, že nebylo dobré. Byly opět další a další řešení finanční situace, protože tam šlo především o dotace, které ministerstvo mělo dávat. Za mě to bylo v řádu 130 milionů, teď prý 150 milionů. Je to možné, ale v rozpočtu ministerstva to nejsou žádné peníze. Mohl se například vzít model toho, aby se v podstatě spojili vlastnictví, aby to nebylo vlastnictví jenom ministerstva kultury, ale třeba i hlavního města, možná participace hlavního města na tom. Nakonec tady by se dal využít i model PPP, že jo? To znamená, že by tam mohl vstoupit i soukromý investor do toho, ale tyto možnosti se nehledaly. Rázným krokem se skončila éra, podle mého názoru, Státní opery. Bude to jedna z dalších scén Národního divadla, které mezi námi taky není úplně v pořádku.
No vidíte, toto já jsem s vámi chtěla řešit až v druhé polovině našeho pořadu, ne, ale samozřejmě. Když už jsme to otevřeli, tak proč ne? Já bych, musím tady říct jednu věc. Vy jste říkal, že žádné jiné možnosti se nehledaly. Ono se hledaly. Já jsem o tom několikrát s bývalým ministrem kultury Jiřím Bestrem mluvila. On město oslovil, ale ono upřímně řečeno o tu Státní operu nikdo moc nestál. Vy jste říkal, že se podařilo jak si ji tady ustanovit a vytvořit ten projekt Státní opery, ale otázka je, jestli ona se tu existenci zasloužila natolik, aby trvala
dál. Já bych řekl, jestli dovolíte, když se na to budeme dívat jenom z pohledu ekonomického, že její parametry ekonomické byly lepší než Národního divadla. Víte, nikde na světě, ať je to v Paříži, v Římě, v New Yorku, nežije jenom z toho, co si vydělá operní dům. Samozřejmě tam jsou nutné dotace, ale vždycky je to pýcha kultury toho, kterého města nebo té, které země. A já si myslím, že kdyby byl ministrem kultury, třeba už nikdy nebudu, to nevadí, ale byl bych já osobně hrdý, že mám v Praze dva operní domy. A spíš bych pracoval díky tomu, že jsme členy Evropské unie, s možnými interprety ze zahraničí, se vším všudy, abych to obohatil a abych udržel alespoň ty dva operní domy.
No,
určitě je pícha, ale to se, jak jsem vám řekl, ten model, že Praha nechtěla v prvním momentu nebo ve dvou momentech, pan ministr tam byl rok, tato věc nebo ta transformace se podle mého názoru nedá dělat řezem. To není fabrika s provozem, to je nějaký kulturní život, to je prostě duch toho baráku. Takže já si myslím, že i v tom městě vždycky byli, a já jsem s některými zastupiteli mluvil, tam byla určitá skupina lidí, kteří proto byli, aby se na tom Praha podílela. To znamená, že to chtělo trošku více se snažit a trochu více komunikovat. Trošku jsme se dotkli jedné věci. Vůbec tady v zemi schází komunikace mezi lidmi a mezi politiky především. To znamená, my stojíme vždycky proti sobě jako ozbrojené šiky na Bílý hoře a tam se chceme pomlátit nebo na bitevní pláně. A já si myslím, že musíme především diskutovat o tom, aby bylo dobře v této zemi, nikoli v politických sekretariátech, a to se trošku vytrácí.
No to ale, pane poslanče, řekněte svým kolegům ve sněmovně.
Já si myslím, že když se vezmete záznamy, tak to říkám dost často.
No to je pravda, to bych vám zase křivděla. Dobře, tak začali jsme tedy už opravdu konkrétními projekty, takže až vy budete ministrem kultury, rozhodně nedopustíte, aby sfúzovala Státní opera s Národním divadlem, protože
já myslím,
vám
že když budou volby za 2,5 roku, tak už bude dokonáno, takže pak je otázka, jo, to máte pravdu, to já nevím, v téhle zemi už nikdo neví nic. Je to možné samozřejmě, a já jsem apeloval dopisem na novou paní ministrni a dokonce ještě v posledních chvílích života politického ve funkci pana ministra Bestra jsem mu psal otevřený dopis, kdy jsem ho žádal, aby tyto kroky vzal zpátky. Takže jsem psal teď opět dopis paní ministrni nové, ještě jsem s ní osobně o tom nemluvil, ale chtěl jsem jí požádat o to, aby skutečně tyhle ty kroky nějakým způsobem vrátila. Takže uvidíme, co se stane.
No, na paní ministryně už ale deklarovala, že ta transformace bude pokračovat tak, jak byla započata, že tedy Státní opera sfúzuje s Národním divadlem. Mně pořád nejde do hlavy, pane ministře, když si to vezmeme podle... pane budoucí ministře a pane bývalý ministře.
Neposmívejte se mi, paní redaktorko.
Ne, to vidíte, ale jak se mi to automaticky vkládá do úst. Pane poslanče, mně pořád nejde do hlavy, kde, jak si na to má ten resort vzít peníze. Já když jsem mluvila s ministrem Bestrem, on říkal, že je hrozně složité za prvé udržet tedy celý ten kolos, který se týká církví, a to je další otázka, kterou budeme řešit, ale zároveň subvencovat všechny příspěvkové organizace ministerstva, mezi nimiž je Národní galerie, Národní divadlo, Národní filmový archiv, to jsou obrovské kolosy, které vlastně mohou generovat zisk pouze určitou formou, ale nikdy si sami na sebe nevydělají. Víte, tak kde na to chcete vzít peníze?
Je to o tom, že vlastně ta legislativa je pořád velmi stará o těchto veřejně prospěšných institucích nebo příspěchových organizací. Já si myslím, že to potřebuje nový zákon, protože doba se trošku změnila, aby ty organizace měly větší vůli a mohly skutečně svým způsobem, a teď to nechci vulgarizovat, také trochu více podnikat a aby nebyly skutečně vyloženě pod kuratelou ministerstva kultury. Víte, on celý, když se pak dostaneme k takové věci, jako že začneme vůbec přemýšlet o tom, proč ministerstvo kultury, zda je nutné ministerstvo kultury. No, já vám řeknu úplně upřímně, já začínám pochybovat, že je to tak nutná věc u nás. A teď určitě na mě brousejí nože a budou mě chtít zabít, ale vemte si, že pouze 23 zemí z Evropské unie má ministerstvo kultury centrální. Například Spolková republika Německo nemá ministerstvo kultury. Já když jsem jednal v Německu, tak jsem jednal třeba s bavorským ministrem kultury. Tam je to v zemské, to znamená jako kraje u nás nebo země. To znamená, že tady by se ta věc dala řešit tím, když by nebylo ministerstvo kultury, že část věcí, jako je filharmonie, knihovna, by se přímo navěsili na státní rozpočet.
Takže by to byla samostatná rozpočtová kapitola.
To by byly samostatné, jako máte Pražský jaro, proč ne, že jo? A pak to jenom proteče ministerstvem kultury, které je průtokovým ohřívačem a nic se v podstatě neděje. A hodně bych věci přesunul na kraje. Ale k tomu bych vytvořil to, co jsem řekl, kdysi ten zákon o národním kulturním pokladu, to znamená těch 108-110 hradů a zámků, by byla samostatná organizace, kde by samozřejmě ty lidé měli větší svobodu, samozřejmě pod dohledem památkářů, ale větší svobodu k tomu, aby prostě hrady, zámky, památky ožily. Oni se o to snaží, to pozor, sledujeme poslední dobou. Ale to by byla jedna instituce a zbytek v podstatě by se převedl na kraje. Je to možné a je to velká úspora. Takže ona ta Evropa tak blbá není zase v tomhle.
Převedení na kraje já rozumím, ale co byste dělal s těmi opravdu obrovskými institucemi, které vlastně patří všem a nikomu, jako je například Národní galerie. Jako je například Národní knihovna. Pochybuju, že byste přesvědčil pražské radní, aby si ji vzali přímo do gesce.
Ne, a teď by nemuseli být. Ty by byli samozřejmě.
No, říkáte převést to na kraje.
Pozor, tu bych jako na kraje tohle ne. Já jsem řekl, Národní knihovna by byla přímo pod rozpočtem, na státním rozpočet navěšená Národní muzeum. Tyhle věci by byly samostatné kapitoly rozpočtu. A kontroloval by to třeba předsednictvo vlády nebo premiér, to už je nebo jeden z vicepremiérů. To by šlo, tyhle ty věci. A ten zbytek bych řekl, bych dal klidně na kraje. Já jsem byl ze začátku k tomuhle modelu, když jsem se s ním seznámil v zahraničí, tak jsem byl skeptický, protože jsem říkal, kraje v podstatě by možná kašlali na některé památky a podobně. Ale pak, když jsem projel tuhle republiku a zjistil jsem, že v těch krajích jsou obrovští patrioti, takže jsou na ty své památky hrdí a že dělají i navíc, co nemusí, tak jsem ztratil tu obavu a myslím si, že tady by byly velké úspory a to se pak dostaneme k ministerstvu pro místní rozvoj a dále.
Víte, to byste pak taky zrušil.
Ne, víte, tady se totiž spoří prapodivně. Já si myslím, je-li vláda, tak vláda by měla především přemýšlet o tom stroji, na kterém jede. A to jsou rezorty. Já mám pořád pocit, že máme příliš mnoho rezortů na tak malou zem. A každý ten rezort spoliká, na úředníky spoliká, na topení spoliká, prostě na energetiku spolitá na svůj provoz obrovské miliardy. A kdyby se prostě některé rezorty buď spojily nebo zrušily, myslím, že by se nic nestalo, až na to, že by pro kamarády třeba nebylo místo. No. A to říkám jako stínový ministr kultury, ale říkám to především jako občan téhle země, kterému jde o to, aby ta zem především. A jestli Jandák bude ministrem kultury nebo nebude, bude ministerstvo, to není tak podstatné. Podstatné je to, aby ta zem fungovala.
Dokážete si představit, že byste na takovýto krok získal politickou podporu? Zrušit některé resorty?
Já to říkám, protože jsem kamikadze politický, ale tady v podstatě já jsem o tom, když jsem mluvil už s představiteli vlády za Topolánka, oni se všichni strašně bojí, že by umělci povstali a začali by strašně křičet, protože umělci umí křičet. Tak já jsem třeba šel na to, to jsem nevěděl, zda budu nebo nebudu, ale udělal jsem přípravu na jednu věc, že Nosticův palác, kde také sídlí ministerstvo kultury, je obrovská škoda, že jsou tam úředníci.
To je pravda, je to, to moc je krásná budova.
Nádherná památka,
a já vždycky
která je daná
že to
dohromady.
Nevidí lidé, ale
stálo to miliardu a myslím, že jeden den otevřených dveří je strašně málo. Jsou tam galerie, jsou tam nábytek historický, je tam všechno. Sam strop, krovy, které jsou nádherný. To všechno by mohli lidé vidět. A starý Nostic tam v podstatě dělal svý památný Nosticovy salony. To znamená, tam se hrála muzika. To není na kanceláře, to je na komorní kvarteta, to je na tyhle věci. Takže já jsem tehdy zadal vlastně takové svým podřízeným, aby hledali jiný objekt. Aby hledali jiný, menší, úsporný objekt a toto by se vrátilo národu a lidi by mohli užívat jaksi všichni ten nádherný palác. Takže to jsem třeba chtěl, to je jedna z dalších úspor, protože si vemte, že tam úředníci pracují takovým způsobem, že část toho je v ulici Milady Horákové a část je tady v Nosticově paláci. Takže první dny to bylo až komické, kdy jsem zvedl telefon a zavolal jsem paní náměstkyni pro legislativu a říkám, paní náměstkyně, prosím vás, přijďte ke mně do kanceláře, buďte tak hodná. Ona říká, pane ministře, sedám na tramvaj, za chvíli jsem tam. Takže ona seděla tam, víte, takže to celý, i ta komunikace, ten palác prostě není na úřad. Ten
no,
palác je
dovedu
něco jiného.
Představit to nadšení všech těch úředníků, kteří v něm léta pracují, když jim potom oznámíte, že to teda se dá v plén veřejnosti.
Dá se a oni dostanou za to jaksi nádherný objekt, kde budou moci sedět, kde budou moci lépe komunikovat.
Oni by se možná všichni vešli do té vily v ulici Milady Horákové, ta je také dost veliká.
No, je doliká, ona je plná, takže jenom si vemte, o kolik úředníků je tam víc, než bylo za mě. Takže je to pravda. Ale na to se je vždycky výmluva. Máme evropské fondy, máme tohle, potřebujeme tohle a bobtnají úředníci. To je špatně, ale nemám nic proti úředníkům a chtěl bych se jim omluvit, že politická reprezentace dodnes nepřijala zákon o státní správě. A definitivně to si myslím, že je velká škoda, protože mají obrovsky špatnou situaci v tom, když přijde jeden politický blázen a za něj přijde druhý politický blázen a oni si nejsou jistí, co bude následovat.
Jste skvělý, pane poslanče, tak napřed jsme tady ty úředníky tak šmahem zrušili a teď jako ten trošku toho cukříku.
Ne, to není cukříku, to jsou chudáci ty lidi někdy.
No. Neměli ten z toho takové trauma náhodou, že byste je chtěl zrušit.
Ne, nechci je vyhazovat.
Potom, až přijdete. No, ale říkal jste, že to ministerstvo chcete zrušit.
Ne, já jsem řekl, uvažujme o tom, že by se dalo zrušit. Podívejte, to je to samé s ministerstvem pro místní rozvoj. K čemu je, já osobně tedy moc nevím. Ale místo toho udělíme státní agenturu pro evropské peníze. V Evropě leží 700 miliard, na který nedosáhneme. A tady není instituce, která by lidem všem pomohla, institucím, krajům, městům, skutečně odborně pomohla, aby se tam obrátili, tam by se to zpracovalo a šupletí to do Bruselu a dostáváme peníze, na které máme právo. Zatím ještě.
Já bych se teď, a nevíde nám na to bohužel moc času, pustila částečně do problému, který budeme řešit příště, a to je to nešťastné majetkové vyrovnání státu s církvemi. Vy tady za chviličku řeknete, jaké obhajujete stanovisko. Já si myslím, že většina našich posluchačů to stejně ví. Já bych jenom připomněla, že vláda dnes znovu kvůli věcem veřejným přerušila to jednání o vracení majetku církvím k návrhu toho zákona, aby se měla vrátit za týden. My jsme tady, pane poslanče, mluvili o tom, že vy byste byl, když by proto byla politická vůle, celkem za to, aby se z ministerstva kultury stala samostatná rozpočtová kapitola, a jednou jste mi říkal, že by totéž se mělo udělat i s církvemi. Že vlastně i církve by měly tvořit samostatnou rozpočtovou kapitolu nebo položku.
Víte,
při
ano,
úřadu vlády,
jsem,
aby se to odňalo z gesce ministerstva
tak,
kultury.
Tak, já jsem prostě nesouhlasil historicky s tím, že církve patřily pod ministerstvo vnitra a později pod ministerstvo kultury. Já si myslím, že to je tak něco zvláštního, něco tak závažného, že by to mělo být přímo pod úřadem vlády. To znamená, o tom jsme a na tom diskutujeme i na stínové vládě, že by to mělo fungovat tímto způsobem, protože to ministerstvo kultury přece jenom je tím zatíženo. protože církve neustále přibývají. Dneska je přes 30 církví, za mě jich bylo 26. A ty mají právo na dotace. Samozřejmě, když se vrátím k tomuhle tomu nešťastnému zákonu, nesmíme říkat restitucí, protože ty už dávno skončily, říká se tomu o vyrovnání se s církvemi. Tak zaprvé si myslím, že takovýhle zákon, který ovlivní, bych řekl, na generace život v této zemi, a to ovlivní, to je pomalu jak důchodová reforma, možná závažnější ještě, protože tam žádný problém nehrozí, když se nám to garnitura vládní snaží vykládat, jak hrozí. To je Bismarckův model, který pořád funguje. Takže tady si myslím, že měla existovat a začít prostě celonárodní diskuze o tom. Protože dneska máte i vědeckou obec rozpolcenou v tom, zda církve vůbec mají nárok na ten majetek, byl jejich nebo nebyl. Dokonce tak dalece ty materiály, které chodí z různých akademií, sahají. Takže ta diskuze začala tím, že já jsem na ministerstvu kultury přizval všechny církve a každý týden s každou jednou církví jsme diskutovali o všech věcech, jejich bolestech, potřebách a podobně, aby jsme vůbec zmapovali ten život církví, který je a jak si oni představují život a z toho vyplyne, jak si my budeme představovat. A to souviselo, a já teď použiju to slovo, i s církevními restitucemi, z navrácením majetku. No, k tomu jsme to je, se měli ale... dostat.
No a proto se k tomu nedostali?
No protože jsem tam byl 13 poslanče. Měsíců, paní redaktorko.
No, vy jste byl 13 měsíců ano. V čele resortu kultury, ale poslance ano. Už děláte dost dlouho.
Ne, poslance si... jsem ještě vtedy nedělal, byl jsem v čele resortu.
Ale já si tak pořád říkám, jestli se tam všichni tak trochu nestydíte v té sněmovně. Protože jako 21 let po revoluci nedokázat opravdu zařídit odškodnění církvím za to, co jim tehdy totalitní režim sebral.
Máte
já bych
pravdu
se
v jedné
stíděla.
Věci. A já si dokonce myslím, a tady to neberte jako omluvu, že to měl být jeden z prvních zákonů a měl souviset s restitucemi. Ale dneska jsme v situaci, kdy je 22 let po. A my nesmíme říkat ani restituce, neb to restituce nejsou, neb ten zákon už není v platnosti. To máte pravdu, ale to nesmíte křičet na mě, protože to já jsem byl v politických plenkách každě. Takže já jsem dokonce, když jsem byl ministr, tak jsem přišel do sněmovny a žádal jsem, aby byla ratifikována smlouva mezi Svatým stolcem a Českou republikou. Dodnes není ratifikována, takže promiňte, je tu nějaký blok. A všimli jste si, že... Dneska se najednou mluví o tom, že v podstatě jsou ohroženy církevní restituce, i když argumenty věcí veřejných plně chápu, protože já jsem byl v komisi parlamentní, když se to prvně zablokovalo před těmi 3 lety, když se prvně zablokoval, nebo 2 lety, když se zablokovaly restituce, tak jsem v ní seděl. Já vám řeknu jednu věc. Víte, poslanci jsou sice prevíti, ale šlo o jinou věc. Proč? Protože jsem toho byl účastníkem. Dostali jsme seznam veškerých položek, tisíce položek, které mají být církvi vydány. Teď nemluvíme o financích, mluvíme o položkách. A kolega tehdy při poslední schůzi, kdy to vypadalo, že to projde, si vzal tento seznam a ptal se tehdejšího předsedy této komise, pana poslance Kasala, se ptal. A první otázka zněla, pane předsedo, mohu se na něco zeptat? No řekl, prosím, ptejte se. Na straně 4, položka 26, v tomto materiálu se píše, že má být vydána. Podle našich informací byla vydána před 4 lety. A takhle začal rozbor. Během půl hodiny ten materiál byl na hadry, protože jsme zjistili, že není autentický a že to někdo vystřelil od boku. Takže vlastně, proč to schořilo poprvé? Kdy se to tam dostalo, je z toho, že ty materiály neodpovídaly skutečnosti. Protože to, co připravilo tehdy ministerstvo zemědělství pod vedením pana Gandaloviče a nakonec i ministerstvo kultury, bylo velmi špatné. Takže proto se i příslušníci tedy pravicových stran postavili proti tomuto materiálu. Já jsem
to
myslel,
se postavili, to je
to
pravda.
Se postavili a
to
dál bych řekl jednu věc.
Řešili,
ten rozklad platby na 30 let, to byla moje připomínka, kdy já jsem říkal, že mě připadá nedobré 30 let rozkládat platbu. Je to zatížení státního rozpočtu a ubývají peníze obou stranám, tedy ten, kdo dává i ten, kdo má obdržet peníze. Tak tehdy Kasal vyzval zástupce, že u té komisi seděli i zástupci Vysoké školy ekonomické, aby udělali analýzu. Já jsem řekl, že je to dlouho ty peníze. Skutečně přišel pan děkan a přednesl nám za měsíc na dalším zasedání, že skutečně je pravda, že to je nevýhodné pro stát, aby byl rozklad na 30 let, že nejvýhodnější je 5 let. Když si vezmete dnešní materiál, který pořád ještě víceméně úplně nemáme, protože se jaksi garnitura vládní pořád nedohodla, tak tam toto zůstává, například toto zůstává. A já bych si troufl říct, že i neopravené položky v tom velkém seznamu, který mají vyvráceny, tam v podstatě jsou neopravené do
dneška. Víte, co to mohou být argumenty pro a ano. proti? Mně říkám, je stydno vlastně za naše volené zástupce, že to nedokázali dřív, čímž to nemyslím osobně vůči vám, pane poslanče, ano. ale na zákon o třetím odboji jsme také museli čekat přes 20 let, tak dejme
hlasoval
tomu,
jsem pro něj.
Že se třeba dočkáme příští rok 17. nebo letos 17. listopadu i nějakého toho majetkového vyrovnání státu s církvemi. Tak, poslední věc, a už si musíme pospíšit, a která mě u vás obzvláště zajímá, je podpora živé kultury. Mm-hmm. Ono totiž ministerstvo kultury bude mít mírně navýšený rozpočet letos, ale tak víceméně dosti nevýrazně. Nicméně paní ministryně už se nechala slyšet, že vlastně se to živé, takzvané živé kultury nedotkne. Co byste s tím dělal vy?
Já samozřejmě mám připravený zákon o mecenášství. A to je zákon, který jsem konzultoval s naším stínovým ministrem financí a to jsem tvrdě na to tlačil a byla to jedna z podmínek, abych v podstatě vzal místo stínového ministra kultury, protože všade v kultivovaném světě a dokonce i v Rusku platí zákon o mecenášství. Víte, u nás pořád neplatí a přitom máme v tom z první republiky velikou tradici. Takže já si myslím, že to bude souviset s daňovou asignací a s podobnými věci. A já si myslím, že tady se plete často sponsoring a všechno možné, ale skutečně, aby člověk mohl dávat zatím může, ale je to 1-2%, ale by člověk mohl, řekněme, 5-10% směrovat na kulturu nebo na kulturní aktivity.
No to znamená, že by to šlo panu ministru Kalouskovi v rámci té chystané daňové reformy.
Neposlouchaj. Vy zapomínáte, paní redaktorko, že my jsme v opozici a s námi se nikdo nebaví. Tam je 114 a ta válcuje všechno. Ale takový život. Já proti tomu protestu tak rozhodli voliči. Ale skutečně byl jsem překvapen, že u nás to prošlo daňové asignace. To znamená, že tohle by byla jediná cesta, která všade pomohla. V podstatě ruskou kulturu dneska po tom, co se tam stalo, v podstatě nastartovali daňové asignace. Takže možná, že to by byla jedna z věcí a pomohlo by to samozřejmě především živý kultuře, živýmu kumštu.
No a podpořil byste ho konkrétní, co se týče čísel. Ministerstvo bude mít letos kultury na výdaje 8,3 miliardy, což je o miliardu víc, než mělo loni. Co se dá pořídit za tu miliardu? Vy jste byl ministr kultury, tak...
No za tu miliardu můžete třeba 6x podpořit státní operu. Takže takhle. Jsou to peníze, ale já nevím, jestli do tohoto rozpočtu je započítáno také to, co se bude nadále dávat církvím.
Tam
miliarda 400 milionů.
Sníží se výdaje na kulturní služby a podporu živého umění, polepší se naopak příspěvkové organizace, což je přesně ta státní,
a tady je potřeba, udělat nový zákon o příspěvkových organizacích. Hmm. A já si myslím celkem, že to i nastartováno, myslím, Bestr měl, protože jsme o tom spolu mluvili. A tady jsme souzněli, v některých věcech jsme souzněli, v některých jsme si jaksi absolutně nerozuměli. Já si totiž myslím, že jaksi aréna k boji politickému není ministerstvo kultury. Proto nevystupuji žádným tvrdým způsobem proti paní ministrně. Paní ministrně neschazuji nic a budu se snažit pomáhat, protože nebudu pomáhat paní ministrně stopky, ale budu pomáhat českému kumštu. Takže o to bych se chtěl snažit. A znovu podotýkám, přijdou-li s dobrými zákony, s dobrými nápady, myslím si, že najdou oporu i u nás.
No a až hypoteticky budete ministrem kultury opět vy, co
tak
uděláte?
Tak oni mi to vrátějí, kopnou mi do holeně.
Co uděláte jako první krok?
První krok, já jsem si, víte, jenom poznamenal, který jsou věci. My nemáme zákon o kultuře. Tady není zákon o kultuře. To není o tom, že kultura je krásná, potřebná, všechno.
Není,
ale nesmí se na ní
politika
zapomenout nikdy. To znamená, strejda tamhle z vesnice, nebo kdy dělají rozpočet, musí počítat s tím, že tam musí něco na tu kulturu být. Potom zákon o památkové péči, že ten tu určitou předlohu, kterou se mi možná podařilo získat poněkud zvláštním způsobem, co připravuje paní ředitelka Národního památkového ústavu, je děsivá. Jo, to znamená, ona tam vztahuje pravomoci všechno na centrální úřad a ze všech těch krajských pracovišť dělá prostě v podstatě trošku pitomce. Největší odborníci jsou v Praze. To si myslím, že je špatný. Potom musíme mít zákon o audiovizi, zákon o veřejně prospěšných institucích, zákon o národních kulturních institucích. To jsou takový ty výsostní vlajky, vlajková loď, taky potřebujeme.
Uvidíme, jestli se tady těch zákonů všech dočkáme. Vy jste konec konců ve sněmovně, tak je můžete předkládat, pane poslanče. Mým dnešním hostem byl stínový ministr kultury Vítězslav Jandák. Děkuji.
Já vám děkuju moc.
Za technickou spolupráci děkuji Heleně Málkové. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.